Munduan eta historian zehar gertatu eta gertatzen diren gatazka politiko eta armatuetan emakumeek erabatean edo bestean parte hartu dute. Batzuek politikan gintzan arituz edo armak eskuetan hartuz. Gehienek gizonezko politikariei ala soldadu edo borrokalariei sostengu ekonomikoa, psikologikoa eta afektiboa emanez. Baina gatazka horietan guztietan badago parte hartzeko era gordinago bat. Biktima zibilarena edota zeharkako kalten zerrendako kide izatea. Eta gainera indarkeria espezifiko baten alegia mota desberdinetako sexu indarkeriaren biktima izatea. Orokorrean, gatazka politiko eta armatuetan emakumeek betetzen dituzten eginkizunak jendarte patriarkalak bigarren mailakotzak jotzen dituen eginkizunak direla esan genezake. Patriarkatuak bakealdietan ere emakumei ezartzen dizkien rol mota berberak. Zaindari eta gizonen sexu beharrak asetzeko tresnak. Bestetik, gatazka armatuak amaitzen direnean, emakumeek bizi baldintzak okerrera jotzen dute. Gatazkan parte hartu duten gizonak jendarte zibilan berriro integratze aldera neurri ekonomiko, sozial eta kulturalak abian jartzen dituzten bitartean, babesik gabe uzten dituzten emakumeak frontean borrokatu direnak, beren familien biziraupena zarduratu direnak, buruzagi funtzioak betetzen dituztenak, alargundu eta babes ekonomikorik gabe gelditu direnak, emakume askorentzat zailago bihurtzen da gerra ondoren biziraupena. Gatazka armatuetan emakumeek bizi dituzten errealitate gordin horiei aurre egiteko asmoz, nazioartean hainbat ekimen eta erresoluzio onartu dira, baita prozesu ezberdinetan hainbat bide jorratu ere. Beginen burututako emakumeari buruzko laugarren mundu konferentzian jasota geratu ziren hartu beharreko neurriak. Guztiak emakumearen parte hartzea handitzeko eta indartzeko beharra azpimarratzen zuten. Eta era berean gatazka egoeretan eta indarrez hartutako herrialdeetan emakumeak babesteko dei egiten zen. Adierazpenean bakea emakumearen zapalkuntza ezerekin estuki lotzen zuten eta gatazkaren konponbidean zenbait guztietan bake iraunkorra sustatzeko emakumeak oinarrizko indarra direla aldarrikatu ere. Honez gain, 2000 urtean Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluak emakumea bakea eta segurtasunari buruzko ebazpena onartu zuen. Honek gatazkan daude alde guztiei egiten die erreferentzia, eta gatazkaren prebentzio, kudeak eta konponbiderako erabakiak hartzen diren gune guztietan, emakumearen parte hartzea sustatzeko deia biltzen du. Halaber, bakea iraunarazteko pausoetan zein akordioak ezartzean genero perspektiba txertatzeko beharra azpimarratzen du. Naiz eta horrelako tresnek bere biziko garrantzia izan beharko luketen, errealitatea bestelakoa da. Azken 20 urtetan, naiz eta kontzientzia maila areagotu den, politika eta programetan genero ikuspuntua txertatzeko alegina handiagoa izan den, ezer gutxi aurreratu da bide honetan. Estatu eta gatazkaren parte zuzenak direnek ez dituzte erresoluzioan bildutako neurriak hartzen, ez da hainbat herrialdeetan emakume eta mugimendu feministak aldarrikatzen duena kontutan hartu ere. Euskal Herrian, aro berri baten aurrean gaudela ezin dugu ukatu. Aldaketa politiko eta sozialerako ekimen berriak jarri dira martxan, naiz eta oraindik orain alde batzuek Estatu Espainol eta Frantsesa konponbiderako ezer gutxi erakutsi duten. Horren adibide dira bateragune auzian emandako sententzia, edota eta erakundeak plazaratu berri duen komunikatu eta proposamenaren aurrean erakutsitako jarrerak eta iritziak. Egunotan, Bilbon gerra eta bakearen birdefinizioaren beharra xabetuta jardunaldi batzuk egin dira. Bertan bakearen definizio feminista bat emateaz gain, gerraz, gatazka politikoez ere mintzatu gara. Gure ustetan modu zabalago batean Euskal Herrian egin behar dugun hausnarketa da hau. Zer da gatazka politikoa? Zein ezaugarri ditu? Makropolitikan definitzen den gatazka politikoak bakarrik aldu izaera politikoa? Zer da eta zein da konpondu nahi duguna? Zein paper jokatu behar dugu emakumeok eta feministok? Orain arte egondako bakerako ekimen oso gutxitan ikusi dugu ikuspegi feminista txertatuta. Oso gutxitan emakumeen parte hartzea bultzatzeko alegina. eta oso gutxitan ere nazioartean onartuta dauden irizpide horiek aplikatuta. Eta benetan, prozesu demokratiko bat izan dadin, ezinbestean, herri honetako herritar guztiokin eta haien beharrekin kontatu beharko dugu. Epe motzean, ikuspegi feminista txertatzeko indarra egin behar dugu. Justizian eta bakean oinarritutako den herri bat eraikitzen jarraitzeko.